Este un privilegiu deosebit pentru mine să vă revăd după un an de zile, din nou la începutul unei săptămâni de evangelizare și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze.
Amin.
Vă aduc aceleași salutări calde, frățești, din Suceava și în mod special din Biserica Sfântului Ilie, de unde fac parte, și doresc și mă rog în același timp lui Dumnezeu ca El să binecuvinteze cuvântul acesta care stă în fața noastră, să fie un cuvânt de încurajare, un cuvânt care să ne ridice privirile înspre cer, să ne redea speranța în cazul în care unii ne-am pierdut această speranță, să fie un cuvânt în care noi să ne regăsim și să primim noi puteri din partea lui Dumnezeu. Amin. Ni se amintea foarte bine la timpul de rugăciune că orice servici de evangelizare și orice săptămână de evangelizare declanșează un război spiritual. În sensul că evangelizarea are ca și scop câștigarea sufletelor pentru Dumnezeu. Și este cineva care n-ar vrea ca un astfel de lucru să se petreacă. E vorba de dușmanul sufletelor noastre, de Satan, care împreună cu duhurile sale necurate încearcă să țină sufletele încătușate în păcat, în neascultare față de Dumnezeu, în tot felul de probleme care să le împiedice să vină la Dumnezeu. Conștientizând așadar faptul acesta că avem de-a face cu o bătălie spirituală, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să dea biruință prin această evangelizare.
Amin, amin.
Cât mai multe suflete să fie atinse de Duhul lui Dumnezeu, să devină receptive față de voia lui Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. Dar în același timp nu trebuie să uităm că evangelizarea este și pentru noi, care am încheiat deja un legământ cu Domnul Iisus Hristos, poate cu mai mult timp în urmă, poate ceva mai recent, însă într-o asemenea atmosferă, fiecare dintre noi avem posibilitatea să ne cercetăm, să ne vedem viața într-un mod sincer, să ne raportăm la Dumnezeu, la cuvântul Lui și acolo unde descoperim că sunt fisuri în viața noastră să le reparăm la momentul oportun până când nu este prea târziu. Suntem pe un câmp de luptă spirituală. Și tabloul acesta cu lupta dintre David și uriașul Goliat, de altfel un tablou cunoscut de copilași, cunoscut de cei mai mulți dintre noi de la povestirile părinților încă din copilărie, este un tablou care vine să scoată în evidență câteva principii foarte clare și categorice, după care ar trebui să se desfășoare lupta noastră spirituală astfel încât în final această luptă să fie încununată cu binecuvântare, să fie soldată cu biruința pe care o dă Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Goliat, pentru noi, s-ar putea să aibă o înfățișare diferită decât înfățișarea cu care uriașul filistean se prezenta atunci în fața poporului Israel și implicit în fața lui David. Am văzut în vremea aceasta unele magazine mai mici care sunt incorporate în alte magazine mai mari, care se ocupă cu personalizarea diferitelor obiecte, suveniruri, cadouri, și acolo se poate imprima pe un obiect ceva detalii, ceva date personale despre cineva. Acolo se poate o atașa o poză care să devină o amintire plăcută pentru cineva. E bine, eu aș vrea ca astăzi să-l personalizăm pe acest Goliat și să ne dăm seama că el poate apărea la orizontul vieții fiecăruia dintre noi, sub diferite nuanțe. De pildă, pentru unii, Goliat poate să fie o stare de mânie, un uriaș cu care cineva se luptă în fiecare zi, de care nu poate scăpa, o problemă veche, o problemă pe care încă n-a învins-o și omul caută soluții în privința aceasta. Pentru altcineva, Goliatul s-ar putea să fie un sentiment, o atitudine de invidie. Când vede binecuvântările altora, când vede succesul altora, când vede modul în care alții propășesc, invidia să roadă ca un vierme sufletul și conștiința unui asemenea om care nu se mai bucură de harul pe care lui l-a acordat Dumnezeu. Pentru mulți alții, Goliatul poate să fie o poftă a ochilor, o poftă care îl chinuie pe om, când viața ar trebui să fie mai frumoasă și mai bine așezată în lumina slavei lui Dumnezeu. Iată că această poftă a ochilor vine ca să terorizeze, vine ca să chinuiască, vine ca să îți subordoneze sufletul unor lucruri care sunt de-a dreptul meschine, vulgare și care tind să te tărească departe de fața lui Dumnezeu. Pentru alții, Goliatul s-ar putea să apară sub forma unui duh de ceartă, în alte cazuri să apară sub forma unui gând de mândrie și cred că fiecare dintre noi am putea să distingem forma Goliatului personal, să-l personalizăm și să ne dăm seama care este problema cea mai mare cu care se confruntă sufletul nostru. În ce măsură am reușit sau n-am reușit ca să-l învingem pe Goliatul personal? Sigur că la fel de bine s-ar putea întâmpla și altceva. Mi-aduc aminte că la sfârșitul timpului de părtășie dintr-o biserică a venit la mine un frate și a spus: știi ceva, eu nu mă confrunt cu niciun Goliat, cu niciun uriaș. În schimb, am de-a face cu mai mulți pitici, care mă înconjoară din mai multe părți, din diferite unghiuri, nici nu mai știu de unde mă atacă și îmi dau așa de mult de lucru și când cred că l-am biruit pe unul, apare altul. Dacă ar fi un Goliat mare pe care să-l disting, să-l văd, să-l fixez, să pun arsenalul lui Dumnezeu și să-l biruiesc, parcă s-ar simplifica situația. Dați mai mulți pitici care mă atacă și mă rog lui Dumnezeu ca să-mi dea biruință în privința aceasta. Nu știu exact cum este situația în cazul tău. Poate ai de-a face cu un Goliat, o problemă mare, uriașă, care te urmărește de multă vreme și încă n-ai avut succes în a o birui, sau poate că ai de-a face cu mai mulți pitici, păcate din acestea pe care noi, în dimensiunea umană, le considerăm că ar fi mai mici, mai nepericuloase, dar care, în realitate, la fel de rău și de puternic, pot subjuga sufletul nostru și ne pot ținea departe de ascultarea de Dumnezeu. Important este ca noi să învățăm din tabloul acestei lupte cum să ieșim biruitori. Doamne, ajută-ne la aceasta! David a apărut acolo pe câmpul de luptă, trimis de tatăl său, de Isai, ca să afle vești despre frații lui. Avea trei frați mai mari implicați în această bătălie și în momentul în care el a ajuns acolo pe câmpul de luptă, a observat scenariul din fața lui. Oamenii erau așezați în șiruri de bătaie, erau foarte bine organizați, ordonați. Mai mult decât atât, oamenii scoteau strigăte de război, creionau această imagine că sunt niște ostași, că sunt viteji, că sunt curajoși. În general, strigătele de război îți inspiră faptul că ai de-a face niște oameni care sunt pe punctul de a se sacrifica, de a se implica într-o bătălie, indiferent cât de mare ar fi prețul pe care trebuie să-l plătească pentru aceasta. Dar David a mai văzut ceva. Tocmai pe când el a ajuns acolo, a apărut uriașul Goliat, filisteanul acesta, și la vederea lui, toți din Israel au părăsit rândurile, au plecat din oștire, au început să fugă care încotro de frica lui Goliat, încercând să își scape viața, încercând oarecum să-și astupe urechile și să nu mai audă ocările, injurile, cuvintele acelea murdare pe care Goliat le rostea ca o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Și tinerelul acesta, ciobănașul David, a rămas consternat de situație, nu putea să creadă cum de se întâmplă așa ceva, cum de un popor care îl avea ca și comandant suprem pe Dumnezeu ajungea să fie paralizat în fața uriașului Goliat. Ei bine, dragii mei, această imagine, am putea spune, deplorabilă, tristă, pe care a văzut-o David, reflectă și o realitate cotidiană. Că noi aici suntem organizați frumos, suntem în șiruri de bătaie, din când în când mai scoatem și strigăte de război, mai spunem cât un amin, cât un aleluia, cât un slăvit să fie Domnul, mai și cântăm cântări de altfel plăcute, pe care Dumnezeu le primește cu plăcere, dar se pune problema în felul următor. Ce te faci dacă după ce ai ieșit din șururile de bătaie, după ce ai ieșit din adunare, de la părtășia aceasta sfântă, te reîntâlnești cu Goliatul personal și iarăși te înfricoșează, iarăși îți aduce aminte că tu n-ai biruit, iarăși te pune într-o postură umilitoare să recunoști faptul că trăiești sub talpa autorității acestui filistean. Ce te faci dacă aici rămân strigătele de război, aici rămân cântările, aici rămâne atmosfera de care te-ai bucurat și cu care te-ai înălțat sufletește, dar când ai ieșit afară, din nou Goliatul vine ca să strice bucuria, vine ca să-ți ia pacea, vine să-ți întunece orizontul, vine să-ți aducă aminte că, de fapt, în pofida etichetei de creștin, tu ești o persoană învinsă, ești un suflet care ai capitulat. Nu-i așa că nu ne-ar fi de niciun folos organizarea șiruri de bătaie și nu ne-ar fi de prea mare folos aceste strigăte de război pe care să le înălțăm, dacă în viața noastră particulară suntem învinși de Goliat? De aceea cuvântul Scripturii vine astăzi să ne cheme, să nu ne limităm doar la asta ascunși în șirurile de bătaie printre ceilalți. Să nu ne mulțumim doar cu o poziție confortabilă pe care o avem în bancă, să nu ne mulțumim doar prin a asista la ceea ce se întâmplă aici în casa de rugăciune, să avem curajul acesta sfânt, pe care cu siguranță că ne-l dă Dumnezeu, de a ieși în fața Goliatului personal, de a-l prinde de piept, de a-l trânti la pământ, de a proclama biruința în numele acelui care a venit pe crucea din Golgota să moară pentru noi, slăvit să fie El. Goliatul teroriza poporul acesta, avea chiar și o anumită strategie. Scriptura ne spune că filisteanul înainta dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Nu la întâmplare apărea în aceste momente specifice din zi. Pentru că orice război în istorie a avut în spatele lui și o anumită psihologie. Oamenii au știut dintotdeauna că dacă ai reușit să-ți învingi adversarul, mai întâi pe plan psihologic, să-l intimidezi, să-l îngenunchezi în atitudinea lui, atunci restul bătăliei se desfășoară mult mai ușor și îl învingi mult mai ușor. Ceea ce făcea Goliat era o strategie de intimidare. Era o strategie prin care vroia să inoculeze frica în poporul acesta, astfel încât poporul, în ciuda faptului că avea un Dumnezeu tare, să nu mai aibă curajul de luptă. Și în viața noastră, Goliatul se mai prezintă cam în același mod. Dimineața când ar trebui să te trezești plin de bucurie că ai un Dumnezeu, când ar trebui să privești lumina zilei, să dai slavă lui Dumnezeu pentru că ți s-a acordat harul acesta să pășești într-o nouă zi, iată că la orizontul zilei se profilează Goliat și îți aduce aminte de slăbiciunea ta, îți aduce aminte de păcatul tău, îți aduce aminte de forța aceea magnetică a patimei sau a poftei care te atrage în mod constant și n-ai reușit să te sustragi de la această forță și Goliatul îți strică toată ziua. Și astfel de oameni toată ziua sunt triști, sunt melancolici, chiar dacă au Biblia în bibliotecă sau chiar dacă o mai răsfoiesc, neavând capacitatea de a-l birui pe Goliat, nu ajung la bucuria pe care o dă în mod real Duhul Sfânt. Goliatul apare și seara, când ar trebui să te odihnești, să se întâmple ceea ce spune psalmistul, eu mă culc și adorm în pace, când ar trebui să dai slavă lui Dumnezeu că te-a ajutat să ajungi la capătul zilei, iarăși Goliatul vine la nivelul minții, la nivelul imaginației tale și îți aduce aminte că totuși tu nu ești biruitor. Foarte mulți experimentează insomnii. Nu pot să doarmă noaptea datorită stresului, datorită problemelor, datorită patimilor care s-au cuibărit în viața lor, datorită multor lucruri pe care nu le-au luat în considerare cât ele de grave, de dăunătoare, nu le-au tratat ca atare și nici noaptea astfel de oameni n-au pacea lui Dumnezeu. Viața lor e trudită și împovărată. De aceea Domnul Iisus Hristos la un moment dat lansa acea provocare a dragostei și spunea: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Există șansă de a scăpa de orice povară, există această posibilitate sfântă de a-l birui pe Goliat, indiferent de forma în care el apare, indiferent cât ți s-ar părea de monstruos, indiferent câte au fost zilele sau lunile sau anii în care el te-a terorizat, te-a intimidat, a încercat să te țină sub autoritatea lui, există biruință în numele lui Iisus Hristos și prin ceea ce Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Dar, pentru ca noi să ne însușim această biruință, trebuie să facem niște pași pe care i-a făcut și tânărul David. David nu a rămas doar în simpla postură de spectator. Ar fi fost mai simplu pentru el să se facă cumva că nu vede situația, să nu bage în seamă toată lucrarea de acolo, să-și facă datoria cu care de altfel l-a trimis tatălui, să lase cașurile de brânză, să lase pâinile, să lase darul acela oferit capitanului și să se întoarcă la oile lui. David ar fi putut simplu să adopte această autoprotecție, să zică de ce să-mi complic eu existența, ce să mă bag eu într-o luptă care este periculoasă, este riscantă, nu-i treaba mea, eu am domeniul meu, am pătrățica mea, mă întorc acolo la oile mele cele puține, acolo mai când din fluier, mai când din arfă, ascult clipocitul izvorului, păsările cum cântă, e așa de frumos, ce rost are să intru eu într-o confruntare care s-ar putea să fie prea dură pentru mine. Și tare mulți se complac în anumite situații și n-au curaj să iasă în fața lui Goliat. Foarte mulți evită o confruntare directă cu păcatul, cu problema. Au, dacă vreți, acea atitudine pe care o are struțul de a-și băga în nisip capul, se face că nu mai vede nimic în jurul lui, se face că nu mai vede pericolul, nu mai dă importanță la ceea ce se petrece în jurul lui. Sunt mulți oameni care nu intră pe terenul de luptă din comoditate, din neglijență, fără să-și dea seama că trăind o viață în modul acesta, nici nu vor avea binecuvântare de la Dumnezeu, nici nu vor ajunge în final în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să ne confruntăm cu realitatea. Ai văzut că în viața ta există un uriaș? Ai văzut că în viața ta sunt anumite probleme, sunt vicii, sunt păcate, sunt îngrijorări? Sunt lucruri care de multe ori îți strică pacea, care te depersonalizează, care erodează la caracterul tău. De ce să te complaci în situație când există șansa binecuvântată de a-l birui pe Goliat? De ce să nu intri pe terenul de luptă? A fi creștin înseamnă a lupta. Observați că sunt oameni din lumea aceasta care se autointitulează că sunt creștini, dar ei nu duc niciun fel de luptă. Ei își dezlănțuie toate patimile și toate poftele, ca și cum aceasta face parte din normalitatea existenței. Dacă e să fumeze, fumează, dacă e de băut alcool, beau alcool, dacă nu pot să-și controleze mânia, dau drumul la gură, la tot felul de injurii și de cuvinte nesănătoase, oamenii aceștia nu duc niciun fel de luptă. Dar fără luptă nu există biruință, fără biruință nu există cunună, fără cunună nu există părtășia veșnică din împărăția lui Dumnezeu. Așadar, noi suntem chemați să intrăm în luptă, să intrăm în confruntare cu Goliat, lucru pe care de altfel vedem că l-a făcut David. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. Primul pas înspre biruință a fost privirea lui David ațintită la răsplătire. A început el să stea de vorbă cu oamenii de acolo, de pe câmpul de luptă, și a pus această întrebare din versetul 26. Ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua ocara de deasupra lui Israel? Acum, când noi privim ansamblul acestei întâmplări, ne dăm seama că David a intrat în luptă cu Goliat nu dintr-un interes pământesc, nu doar ca să pună mâna pe niște bogății ale împăratului Saul, pe care de altfel până la urmă nici nu le-a primit, ci din dragoste pentru Dumnezeul lui, ca să salveze onoarea lui Israel și ca să înalțe numele lui Dumnezeu. Dar totodată această întrebare ne arată că David a fost interesat de răsplătire, de rezultat, de ceea ce se întâmplă la urmă. Este întrebarea pe care de multe ori ne-o punem și noi ca oameni. Și am stat de vorbă cu diferite persoane care puneau această întrebare: se merită să mă implic în luptă? Ce se întâmplă dacă eu voi lupta și las toate patimile și las păcatele și încerc așa să trăiesc după voia lui Dumnezeu, în tiparul acesta pe care îl are Dumnezeu în Scriptură, ce recompensă voi primi din aceasta? Chiar ucenicii Domnului Iisus, vă aduceți aminte că îl urmau pe Domnul Iisus și la un moment dat Petru a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, uite, nu te supăra. Știi ce s-a întâmplat cu noi? Noi am lăsat totul și te-am urmat, dar avem o întrebare. Ce răsplată vom avea? E o întrebare normală. Să te gândești la răsplătirile pe care le dă Dumnezeu acelora care sunt dispuși să-L urmeze pe El, acelora care sunt gata să se confrunte cu păcatul, acelora care vor cu adevărat să biruiască păcatul și forțele întunericului. Și Dumnezeu are pregătit o răsplată. Oamenii i-au răspuns lui David și au zis așa: împăratul îl va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. Nu-i așa că marele împărat, care este Dumnezeu, are pregătite și pentru noi bogății, în condițiile în care noi suntem gata să luptăm, să înălțăm onoarea lui și să piruim păcatul? Dumnezeu are pregătite bogății inestimabile, pe care de multe ori mintea noastră nu le poate evalua, nu le poate aprecia într-un mod corespunzător datorită faptului că suntem limitați. Dar vă aduc aminte de acele promisiuni atât de clare și de convingătoare pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos în mod repetat în cartea Apocalipsa. S-a adresat celor 7 biserici din Asia Mică, biserici ce existau în vremea de atunci și de fiecare dată și-a încheiat mesajul cu o promisiune care viza o anumită răsplătire. Și spune Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa, capitolul 2 cu versetul 7, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Versetul 11. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Versetul 17. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou. Mergem în capitolul 3, versetul 21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Promisiuni frumoase. Chiar dacă ele sunt așezate într-un limbaj simbolic, într-o formă metaforică, cert este că aceste promisiuni atrag atenția asupra răsplătirilor lui Dumnezeu. Orice efort pe care îl faci pe câmpul de luptă este în atenția lui Dumnezeu, este contabilizat de Dumnezeu. La vremea cuvenită va primi recompensa din partea lui Dumnezeu. Orice sacrificiu pe care l-ai făcut, din timpul tău, din energia ta, din banii tăi, de dragul lui Dumnezeu, la fel va fi răsplătit la vremea cuvenită. Este o răsplătire. Și răsplătirea aceasta ne motivează să privim întotdeauna la orizont. Ne motivează să fim implicați în lupta cu Goliat. Se merită ca să te lupți. Se merită ca să-l prinzi de piept pe acest uriaș, indiferent cât de hidos, cât de urât și de amenințător ar fi, și să dai cu el de pământ, pentru că Dumnezeu are răsplătiri. Și răsplătirea cea mai mare constă în faptul că El ne duce în cer, ne duce în împărăția Lui. Aceeași carte a Apocalipsei ne spune în capitolul 7, Ioan privește prin fereastra Revelației care s-a deschis în cer și spune, am văzut acolo o mare mulțime de oameni din orice norod, din orice neam, din orice seminție, de orice limbă, care erau îmbrăcați în haine albe, stăteau cu ramuri de finic în mâini și strigau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie, slăvit să fie El! Privește înspre răsplătire ca să ai motivație. Mulți oameni se gândesc că n-are rost să se lupte cu păcatul, pentru că asta este existența și așa sunt așa de mulți în jur care trăiesc în păcat, care sunt subjugați de diferite pofte, așa că zice omul, de ce să fiu eu altfel? Merită să fii altfel, să intri pe câmpul de bătălie, pentru că viața ta e legată de cer, e legată de Dumnezeu, pentru că tu ești chemat să depășești condiția în care zace lumea fără de Dumnezeu. Și Scriptura spune că toată lumea zace în cel rău. Tu ești chemat să te lupți cu Goliat pentru ca în final să primești bogățiile slavei. Domnul să ne dăruiască aceste bogății. Apoi, al doilea pas înspre biruință pe care l-a făcut David a fost indignarea sfântă în raport cu prezența lui Goliat. După ce a primit răspunsul cu privire la răsplătire, David a venit și cu cea de-a doua întrebare și a spus așa, cine este filisteanul acesta? Acest netăiat împrejur ca să ocărască oștirea Dumnezeului cel viu. Se vede atât de clar în întrebarea formulată de David, supărarea lui justă, indignarea lui față de modul în care Goliat ocăra oștirea nu oricărui Dumnezeu, ci a Dumnezeului cel viu. Indignarea lui David era justă, o indignare pe care o are un copil atunci când aude că alții îl înjură pe tatăl lui sau înjură de mama lui. Indignarea sfântă este un termometru prin care întotdeauna noi ne putem verifica relația cu Dumnezeu. Când auzi o lume care înjură de Dumnezeu, când vezi în jurul tău oameni care îl sfidează pe Dumnezeu, care calcă în mod deliberat în picioare principiile din Biblie, când vezi în jurul tău o lume care a răsturnat scara de valoare a lui Dumnezeu și care se iau după tot felul de surogate, indignarea aceasta sfântă devine ca un fel de resort care te împinge înainte, care te motivează să faci ceva, să te implici, să te cheltuiești, să duci Evanghelia în lumea aceasta. Indignarea l-a făcut cândva pe Moise să trântească tablele legii când a văzut păcătoșenia oamenilor care jucau, mâncau și beau în jurul unui vițel de aur. Indignarea a fost dintotdeauna o trăsătură a oamenilor care apără sfințenia, onoarea lui Dumnezeu, care sunt de partea lui Dumnezeu în condițiile cele mai drastice. Și în situația aceasta, David este cuprins de o indignare sfântă și pune întrebarea: cine este acest filistean netăiat împrejur? Cum deși permite el să ocărască oștirea lui Dumnezeu și cum de nimeni nu-l confruntă, nimeni nu-i stă în față, nimeni nu încearcă să-l abordeze, să-l oprească, să-l stopeze din atitudinea lui. Dragii mei, această imagine din Scriptură ne dezvăluie un mare adevăr legat de lupta noastră spirituală. Nu poți să-l biruiești pe Goliatul personal până când nu te cuprinde indignarea, supărarea justă față de problema, față de păcatul din viața ta. Atâta vreme cât noi vom încerca să dăm doar vina pe alții pentru păcatul nostru, situația nu se rezolvă. Atâta vreme cât mai cochetăm cu păcatul și tragem cu coada ochiului la el și încercăm așa să îl acceptăm ca făcând parte inerent din viața noastră, nu-l vom birui. David n-a încercat să dea mâna cu Goliat, să facă un fel de pact, să ajungă la o înțelegere. Nu s-a dus la Goliat să zică: uite ce, eu vin în numele acestui popor, vreau să-l reprezint în astfel de momente și noi am ajuns la concluzia că cel mai bun lucru ar fi să facem o negociere. Goliat, tu reprezinți poporul filistean, hai să dăm mâna, hai să facem un fel de alianță, spunem ce pretenții aveți voi ca și filisteni și vom încerca în felul acesta să ajungem la un numitor comun și să rezolvăm problema. Dacă David ar fi negociat într-un mod de felul acesta, prețul era tributul. Întotdeauna filistenii acceptau alianță cu evrei numai dacă puneau un tribut asupra evreilor. Și asta face diavolul. Diavolul creează aparența că te lasă în pace, că este în armonie cu viața ta, că nu-ți cauzează niște probleme foarte mari, dar îți cere în mod constant tribut. Și observați cum oamenii care nu-l biruiesc pe filistean dau tribut vrășmașului, dau tribut sănătatea lor, dau tribut familia lor care de multe ori se destramă, dau tribut energia lor pe care o cheltuiesc într-o direcție greșită, dau tribut în ultimă instanță sufletul lor care nu mai ajunge mântuit, care nu mai ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu este loc de negociere cu Goliat. Nu încerca niciodată să ajungi la o relație de armonie cu el, pentru că nu se poate. Este un conflict bun, constructiv, un conflict la care te cheamă Dumnezeu. David n-a făcut niciun fel de alianță, ci pur și simplu a fost indignat și a declarat război acestui filistean. Indignarea te face să ai o atitudine foarte corectă față de problema ta. Și întotdeauna când omul a ajuns la o asemenea atitudine de supărare, de revoltă, de indignare, Dumnezeu i-a dat capacitatea să învingă. Vă rog să vă gândiți la ucenicul Petru, în situația în care era el acolo în curtea marelui preot, când oamenii l-au prins pe Domnul Iisus Hristos ca să îl ducă și să fie judecat. Și Petru se încălzea la focul străin al vrăjmașilor lui Iisus. Prin curte pe acolo a trecut Domnul Iisus Hristos dus de ceilalți și s-a uitat țintă către Petru. Petru era în postura în care tocmai se lepădase de Mântuitorul său. Petru era ucenicul slab, care s-a dovedit a fi vulnerabil, care a mințit că nu-l cunoaște pe Domnul Iisus, care a jurat, care a ajuns în punctul să se blesteme că nu-l cunoaște pe Domnul Iisus. Stătea acolo la focul străin când privirile Domnului Iisus Hristos dintr-o dată s-au pironit asupra lui. Și în momentul acela Petru și-a adus aminte de vorba pe care a spus-o Domnul Iisus. Și-a adus aminte de căldura dragostei Domnului. A fost o privire pătrunzătoare care l-a ars în lăuntrul lui. Fiul lui Dumnezeu nu i-a adresat niciun reproș, nu l-a amenințat cu degetul, n-a încercat să-l facă de râs în fața celorlalți, nu i-a descoperit identitatea care să-l pună într-o postură jenantă. A fost doar o simplă privire care l-a cercetat până în adâncul ființei sale. A fost o privire care i-a răscolit sentimentele, a fost o privire care l-a făcut să se jeneze, să-i fie rușine, să-i fie silă de postura în care se găsea. Și Scriptura zice că atunci Petru a ieșit afară de la focul străin și a plâns cu amar, pentru că l-a cuprins indignarea față de starea lui. N-a mai suportat să stea nici măcar 5 minute la focul străin. Iubiții mei, când simțim această privire a Mântuitorului asupra noastră, ne e rușine de păcatele noastre. Ne e rușine de slăbiciunile noastre, ne e rușine de superficialitatea cu care de multe ori am rostit numele lui Dumnezeu, fără ca să atribuim adevărata cinste acestui nume al lui Dumnezeu. Privirea Domnului Iisus Hristos te determină ca să ieși afară de la focurile străine, să lași toate acele focuri la care ți-ai încălzit într-un mod fatal existența sau poate familia ta, propriul tău suflet, să ieși afară și să plângi cu amar. Nu mai suporți o asemenea stare. Indignarea i-a făcut pe mulți să arunce pachetul cu țigări și să-l strivească în picioare. Indignarea aceasta sfântă i-a făcut pe alții să scoată din frigider sticlele cu alcool și să nu le mai vadă niciodată. Indignarea i-a făcut pe alții să-și are revistele mizerabile din bibliotecă sau din locurile unde le ascundeau și să le pună pe foc și să ia decizii proaspete de a-L urma pe Dumnezeu în toată curăția. Indignarea i-a făcut pe alții să-și pună lacăt la gură și să nu mai bârfească. Să stea în fața lui Dumnezeu ca să primească un limbaj curat, un limbaj care să nu rănească pe alții. Dragii mei, indignarea față de prezența lui Goliat te face să te raportezi într-un mod corect la Dumnezeu. Doamne, dă-ne această indignare sfântă. În cartea Faptele Apostolilor găsim o împrejurare când Evanghelia se răspândea cu mare putere. Mulți din cei care crezuseră, spune capitolul 19 cu versetul 18, veneau să mărturisească și să spună ce au făcut. Și unii din cei care făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Iată că niște vrăjitori care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și au înțeles valoarea acestui cuvânt al lui Dumnezeu, n-au ezitat să-și strângă într-un fel de grămadă mare toate cărțile lor de vrăjitorie și să le pună pe foc. Dacă ținem cont de faptul că în vremea aia cărțile se scriau foarte greu, pe pergamente, pe bucăți de piele, se necesita mult efort, exista un cost, o cheltuială. Vă dați seama că aveau o anumită valoare materială aceste cărți. 50.000 de arginți reprezentau o sumă considerabilă. Dar când oamenii aceștia au stat față în față cu Evanghelia lui Dumnezeu, i-a prins indignarea față de păcatul lor, față de nebunia ocultă în care s-au zbătut atâta vreme. Și au spus, cărțile astea nu merită să le mai ținem în bibliotecile noastre, în casele noastre. Cărțile astea nu merită nici măcar să le comercializăm. Nu mai facem negoți cu ele, nu ne interesează să mai recuperăm niște bani pe care i-am pierdut. Cărțile astea nu pot să aibă o altă destinație decât să fie puse grămadă, să fie arse în foc, să nu fie perpetuate, să nu fie transmise și altora, că destul au otrăvit viața noastră, ne-au distrus pe noi, ne-au încătușat în forțe oculte, vrem să le ardem și le-au pus pe foc. Indignarea față de Goliat, față de păcat, te determină să faci cenzură chiar în biblioteca ta, te determină să faci cenzură între casetele cu muzică pe care le asculți, te determină să ai o selecție foarte sănătoasă după niște criterii curate când e vorba de CD-urile, de DVD-urile pe care le folosești la calculator. Indignarea sfântă te determină să-ți sporești vigilența când este vorba să cauți pe internet și să uzezi, să folosești anumite site-uri. Indignarea față de Goliat te face să fii o persoană care apreciezi într-un mod corespunzător sfințenia lui Dumnezeu și îți dai seama că Dumnezeu este bun și este plin de dragoste, dar în același timp Dumnezeu, spune Scriptura, este un foc mistuitor. Nu poți să-ți permiți să te joci cu Dumnezeu, nu poți să-ți permiți să te joci cu sufletul tău, nu poți să-ți permiți să-l mai lași pe Goliat în continuare să-și bată joc de viața ta, să-și bată joc de tinerețea ta, să-și bată joc de caracterul tău, să te țină în anturaje greșite. Dragii mei, indignarea te face să pui o întrebare, cum a pus David. Cine e acest netăiat împrejur? Cum deși permite să terorizeze armata lui Dumnezeu, să locărască pe Dumnezeu? Destul, îi ajunge cât a făcut lucrul acesta. E momentul ca Goliat să fie îngenunchiat, e momentul ca Goliat să fie biruit în numele lui Dumnezeu. Și vreau să-ți spun astăzi, destul și pentru tine. A fost o vreme în care Goliat ți-a stricat ziua și ți-a stricat nopțile. A fost un timp în care Goliat a încercat să aibă stăpânirea asupra ta, te-a amenințat, te-a intimidat, a reușit în oarecare măsură să-ți influențeze viața și să te țină departe de supremația, de suveranitatea, de biruința pe care poate să o dea Dumnezeu. Astăzi este un moment favorabil ca să adopți o nouă poziție, cea pe care a avut-o David. David a spus, destul, de acum eu mă voi duce la luptă. Doamne, ajută-ne și pe noi să avem o indignare sfântă față de orice păcat pe care l-am văzut, pe care l-am conștientizat, l-am identificat în viața noastră, că numai în felul acesta vom ajunge la biruință. Ei bine, iubiții mei, dacă primul pas înspre biruință a fost privirea la răsplătire, Dacă al doilea pas pe care l-a făcut David a fost indignarea justă față de prezența lui Goliat, dați-mi voie să vă spun că al treilea pas înspre biruință pe care David l-a făcut atunci și pe care trebuie să-l fac eu și să-l faci tu, a constat în tăria lui în fața criticilor. Imediat după ce el a luat hotărârea să se lupte cu Goliat, iată că a apărut Eliab, fratele lui mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceia. Și Eliab s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustiu? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta. Eliab era fratele cel mai mare dintre cei 8 băieți al lui Isai. Datoria lui Eliab, în calitate de frate mai mare, ar fi fost să dea un exemplu pozitiv, să încurajeze, să fie un factor moralizator. Datoria lui Eliab ar fi fost, când l-a văzut pe David că are curajul acesta și că este un copil temerar, să se apropie de David, să-l bată pe umăr și să-i spună felicitări. Eu n-am avut curajul acesta, tu ești mai mica și vârsta, dar mă bucur de îndrăzneala pe care o ai, mă bucur de curajul tău și chiar dacă n-am mers eu la luptă și chiar dacă n-au mers alții împotriva lui Goliat, vreau să te asigur că voi fi alături de tine, mă rog pentru tine, te susținem, David, mergi înainte. Ne-a fi așteptat la o asemenea atitudine și adevărul este că te aștepți de la fratele mai mare, de la sora mai mare, de la cei care sunt în sfera aceasta a poporului lui Dumnezeu, de la cei care sunt în șirurile de bătaie, să primești încurajare. Nu întotdeauna se întâmplă așa. De multe ori, în loc de încurajare, s-ar putea să primești o critică, să fii interpretat greșit. Gestul tău, atitudinea ta, motivația ta să fie interpretată greșit. S-ar putea să te întâlnești cu acest Eliab care se uită la tine cu ochiul acela rău, se uită la tine distorsionat și zice: eu știu de ce vrei tu să te implici în lupta aceasta. Îți știu eu mândria și răutatea inimii tale. Tu vrei așa ca să te dai în spectacol, vrei ca să impresionezi pe ceilalți, ai lăsat acele puține oi acolo în pustiu, ăla era perimetrul tău de activitate, făceai și tu câteva lucruri, acum dintr-o dată vrei să ieși în față, oamenii să te aplaude, oamenii să te coteze că ești un erou, că ești un viteaz, din mândrie faci toate lucrurile acestea. Critica lui Eliab era total nefondată. În inima lui David știm că nu era nici mândrie, nu era nici răutate, motivația lui foarte sinceră era de a lupta în numele lui Dumnezeu, de a proclama slava și biruința lui Dumnezeu. Dar, iubiții mei, drumul înspre biruință trece pe la punctul Eliab. Trece pe la momente în care vei fi criticat. Sunt oameni câteodată care vor să vină la pocăință. Sunt oameni cărora li s-a făcut silă de Goliatul care le-a terorizat viața. Oameni care au ajuns la indignarea sfântă și au spus: nu mai suport, vreau să trăiesc altfel, vreau să mă împac cu Dumnezeu, vreau atâta cât depinde de mine să-mi aduc toată familia în prezența lui Dumnezeu și slava Domnului să se coboare în casa noastră. Și dintr-o dată apare Eliab, poate să fie dintre rude, poate să fie dintre frații de trup, dintre surorile de trup, nici nu știi din ce direcție apare Eliab și spune: ce vrei tu de fapt să faci? Chiar vrei așa să fii mai sfânt decât alții? Că doar toată lumea crede în Dumnezeu. Doar toți avem o credință în Dumnezeu. E așa că mai bem câte un pahar la zile festive, că mai fumăm câte o țigară, ne mai certăm, mai înjurăm, că mai sunt anumite scandaluri care caracterizează viața noastră, astea sunt normale. Fac parte din peisajul obișnuit al vieții noastre, dar ce vrei tu să faci? Vrei acum să par mai sfânt? Stai liniștit, stai la locul tău, rămâi acolo în moștenirea cu care te-ai născut, pe care ai primit-o și cu care te-ai obișnuit. Vine un Eliab să te tragă înapoi, să-ți inhibe toate intențiile bune pe care le-ai avut de a te lupta cu Goliatul personal și de a avea biruință în numele lui Dumnezeu. Dacă te găsești în situația aceasta, cuvântul Scripturii te cheamă astăzi să nu te blochezi la critica lui Eliab. Să depășești o asemenea piedică. Oamenii te vor critica, oamenii te vor interpreta greșit. Oamenii vor judeca decizia ta după criteriile lor, care nu corespund cu criteriile lui Dumnezeu. Dar când știi că ești pe drumul biruinței, când știi că ești pe drumul care duce la răsplătire, care duce la har, care duce la binecuvântare, care duce în împărăția lui Dumnezeu, nu te opri la Eliab. Dar apoi se întâmplă că acest Eliab ne atacă și pe noi. Este vorba aici și de copiii lui Dumnezeu care inițiază anumite lucrări prin harul Domnului, după slava lui Dumnezeu, care sunt în conformitate cu proiectele pe care le are Dumnezeu. Și la fel, Eliab s-ar putea să te critique. Uitați-vă în Scriptură, în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 10. Și veți remarca aici peste 5 critici pe care oamenii din sfera credincioșilor îi le aduceau apostolului Pavel. Și una din aceste critici spunea, el este laș. Când e de față cu noi, e foarte smerit, e foarte blânduț. Dar când este la distanță, tună și fulgeră. Abia atunci zice el că are autoritate. Apoi au venit cu altă critică și au spus, el, apostolul Pavel, tot ce face e mânat de firea pământească. Are într-adevăr îndrăzneală, dar îndrăzneala asta e cauzată de firea lui pământească. Are el așa o ambiție personală, nu că ar veni de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi oamenii aceștia spuneau mai departe, el, apostolul Pavel, nu are o înfățișare de apostol. Nu arată așa cum ne-am așteptat noi, un apostol să fie mai deosebit, să aibă un chip angelic. El este așa cum e și istoria îl descrie pe apostolul Pavel, mai mic de statură, anumite inconveniențe și infirmități de ordin fizic. Și spuneau, nu are o înfățișare așa deosebită, atractivă, ne așteptăm ca apostolul să arate altfel. Nu s-au oprit aici. Au mers mai departe și au spus, uitați-vă la el, la apostolul Pavel, e și necioplit în vorbire. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 6. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, cum zic unii, nu sunt însă și în cunoștință, spunea apostolul Pavel. Și continuau ei cu criticile lor și spuneau, el e și fanatic. În ultima instanță este extremist în ideile lui, este nebun. Și apostolul Pavel zice, bine, suportați-mă măcar ca nebun. Uitați-vă în pasajul acela și veți remarca 7 critici pe care i le-au adresat apostolului Pavel, destul de tari, destul de dure. Nu știu câți dintre noi ar fi rezistat într-o așa atmosferă de critică să meargă mai departe, să lucreze mai departe, să se ducă pe câmpul de bătălie și să-l trântească la pământ pe Goliat. Poate că mulți am fi dat înapoi, băteam în retragere, spuneam să facă alții lucrarea, să se ducă alții în apostolie, să-l slujească alții pe Dumnezeu. Dar, iubiții mei, exemplul lui Pavel, ca și exemplul lui David din tabloul nostru, sunt imagini motivatoare ca să depășim orice fel de critică, când știi că ești pe drumul ascultării de Dumnezeu. Indiferent cât de puternice, de răutăcioase, de ofensive ar fi criticile care vin din jurul tău, de la lume sau de la oameni de tipul lui Eliab, mergi mai departe pentru că Dumnezeu este Cel care îți asigură biruința, tăria în fața criticilor. A fost un moment care l-a ajutat pe David să ia o decizie înțeleaptă și Scriptura zice că David n-a intrat în polemică cu Eliab. N-a început un conflict acolo, o ceartă cu fratele său, pentru că n-avea rost ca să-și consume timpul și energia într-un conflict de genul acesta. David a întrebat, ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc în felul acesta? Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și a pus aceleași întrebări. Nu sta prea mult în prezența oamenilor care strecoară o travă în viața ta, oamenilor care te descurajează când e vorba de pocăință, când e vorba de slujirea lui Dumnezeu. Du-te și stai de vorbă cu un altul la care găsești înțelegere, la care găsești compatibilitate de viziune. Stai de vorbă cu un altul care are același ideal ca și tine, să-L slujească pe Dumnezeu, să-L proslăvească pe Dumnezeu. Du-te și stai de vorbă cu alți tineri. Dacă vezi că cei cu care ai fost până acum sunt lumești, au în capul lor numai muzică lumească, numai lucruri rele, tot felul de lucruri mizerabile, du-te și stai de vorbă cu un altul care îl vezi că postește, că se roagă, că iubește pe Dumnezeu, care ca și țintă supremă împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem responsabili să ne selectăm anturajul, oamenii cu care comunicăm, cu care discutăm. E la latitudinea noastră să ne alegem un anturaj în care să creștem spiritual. Critica de multe ori poate că îți aduce amărăciune. Stai în prezența oamenilor care știu să aprecieze într-un mod onest ceea ce tu faci, știu să vadă valoarea luptei spirituale în care te-ai implicat, că dacă faci lucrul ăsta, biruința e asigurată în numele lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne putere să depășim criticile. Și apoi, iubiții mei, al patrulea și ultimul pas înspre biruință pe care l-a făcut David a fost un echipament adecvat. După ce a depășit critica lui Eliab, David a fost dus de către ceilalți oameni în fața împăratului Saul. Împăratul Saul, când l-a văzut pe David, nu l-a criticat, nu l-a ironizat, n-a avut o atitudine batjocoritoare, dar împăratul Saul este reprezentativ pentru logica umană, pentru rațiunea care face calcule matematice, care face măsurători. Saul este strategul de război, omul care avea experiență de război, care se uită la dimensiunile lui Goliat, un uriaș de 3 metri cam și 20 de centimetri, un uriaș care avea armătură pe el, zale metalice, în cantitate de aproape 60 de kilograme, avea în mâna lui o suliță de 7 kilograme, Avea un om care îi ducea scutul, Saul privește mecanic, face observații științifice, el este cu logica, este cu rațiunea și spune: David, știi ceva? Tu nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, că tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. Iubiții mei, avem nevoie de un echipament adecvat ca să biruim. Echipamentul adecvat nu este o praștie, praștia a fost doar un instrument de care David s-a folosit. Echipamentul adecvat nu constă în niște haine, hainele lui Saul au fost incomode, nepotrivite pentru David. Echipamentul adecvat este credința în Dumnezeu, credința care este superioară rațiunii, credința care depășește logica umană, credința care nu privește la dimensiunile fizice ale lui Goliat, credința care îl vede deasupra lui Goliat pe Dumnezeu care e mai mare decât toți uriașii, slăvit să fie Dumnezeu. Rațiunea vine și îți spune de multe ori ca și Saul, tu nu poți. Goliatul acesta din viața ta are vechime. Ai încercat de multe ori să scapi de mânie și n-ai reușit. Ai încercat de multe ori să scapi de pofta ochilor și te-a trântit în mod repetat la pământ. Ai încercat să scapi de patima aceea și n-ai reușit. Vine la cineva care poate a avut pofta alcoolului și rațiunea îi spune de atâtea ori ai încercat și te-ai jurat că te lași și că nu mai bei. Și uite că pofta te-a trântit din nou. Tu nu înțelegi? Tu nu poți. Uriașul e prea tare pentru tine, e prea mare pentru tine, nu este un echilibru, n-ai tu șanse ca să îl biruiești. Dragii mei, de multe ori propria noastră rațiune e un dușman din lăuntrul nostru care încearcă să ne țină pe loc, să ne țină într-o stare de învinși, într-o stare de oameni subjugați de Goliat. A fost evanghelistul acesta, Moody, care predica Evanghelia cu multă putere și la un moment dat un prieten de-a lui l-a întrebat, zice, știu că ai fost în multe campanii de evangelizare, ți-ai câștigat prieteni, dar ți-ai câștigat și dușman. Cine e cel mai mare dușman al tău? Ai avut ocazia să observi lucrul acesta? Și fără nicio ezitare, Moody a răspuns, cel mai mare dușman al meu sunt eu. Este în lăuntrul meu. E propria mea rațiune care de multe ori îmi spune că nu se poate sau că nu va da rezultat lucru pe care îl fac. Și Moody a spus o mare realitate pe care noi o vedem, o pipăim, o verificăm adesea în viețile noastre. Rațiunea ta, logica ta, te face să te uiți cu ochiul de carne, la Goliat, la problemă, la criza economică, la recesiune, la dulapul gol, la portofelul gol. Ochiul de carne te face să te uiți la patimile care te-au distrus, la trecutul tău, la cazierul tău, care poate că este încărcat cu tot felul de lucruri rușinoase, care n-ai vrea să le descopere oamenii, dar pe care le știe Dumnezeu. Rațiunea te face să vezi proporțiile acestui uriaș. Și îți spune în final, tu nu poți, stai pe loc, stai jos, nu mai încerca să te dai în spectacol. Rațiunea le-a spus unora, nu ridica mâna să te predai, că te mai faci și de râs, că tu n-ai să poți să trăiești pocăința și numai așa îi faci de râs pe oamenii. Mai bine stai liniștit, încearcă tu întâi să te lași de patim singur, așa, fără adunare, fără pocăință și apoi când ai să devii mai bun, vii tu și la adunare, că atunci vei fi o persoană veritabilă în mijlocul celorlalți. Nu e asta soluția. Dumnezeu ne cheamă să venim așa cum suntem, cu problemele noastre, cât de mare ar fi uriașul din viața ta sau cât de mulți ar fi piticii care te-au înconjurat și care te-au atacat de multe unghiuri, credința te cheamă să te ridici deasupra rațiunii și să-l lovești pe Goliat în numele lui Dumnezeu pentru că ai biruință. Așa că David n-a cedat în fața cuvintelor lui Saul și a spus, știi ceva, eu am experiență cu Dumnezeu. Nu e prima dată când sunt pe un câmp de luptă. Au fost situații când m-am luptat cu leul sau cu ursul. Alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, l-apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului cel viu. David și-a alimentat credința în decursul timpului prin experiențe mai mici cu Dumnezeu. N-ai avut și tu experiențe mai mici cu Dumnezeu, când Dumnezeu te-a ascultat într-o problemă, te-a ascultat într-o altă problemă, odată ai biruit ursul, altă dată ai biruit leul și acum de ce te gândești că nu-l vei putea birui pe Goliat? De ce te gândești că nu vei putea depăși și problema asta care într-adevăr se profilează ca și cum ar fi mai mare și mai înspăimântătoare? Uită-te la experiențele anterioare pe care le-ai avut cu Dumnezeu și înțelege că Dumnezeu acționează și în lucruri mici, dar acționează și în lucruri mari. Dumnezeu este cel care îți dă putere și împotriva vulpilor mici care se strecoară în viața ta și împotriva lui Goliat care e mai mare. Așa că Saul se uită la David Vede că David are ceva special, ceva care lui lipsea și spune, bine David, du-te și Domnul să fie cu tine. Echipat cu credința, David și-a pus piatra în praștie, a mers împotriva lui Goliat, nu s-a uitat la injurile, la vorbele grosolane pe care le rostea uriașul acesta, nu s-a lăsat intimidat, nu s-a lăsat înspăimântat, pentru că deviza lui era cea specificată în versetul 47. Toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește, nici prin sabie, nici prin sulița, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Dar, dragii mei, cu toate că David avea credință în Dumnezeu, cu toate că David conștientiza clar faptul că biruința nu va fi a lui ca om, biruința nu va depinde doar de abilitatea lui de aruncător cu praștea, știa că biruința este a Domnului, se încredea în Dumnezeu, totuși el și-a făcut partea lui. Există partea ta și există partea Domnului. Mulți ar vrea ca numai Dumnezeu să intervină, fără ca ei să-și asume o responsabilitate personală. Dar David n-a stat cu brațele încrucișate și să spună, Doamne, acum aștept ca Tu să trimiți un trăsnet din cer, drept peste fruntea lui Goliat, ca felul ăsta să-ți demonstrezi puterea și să validezi convingerea și credința mea în tine. David și-a făcut partea lui. De două ori spune Scriptura că a alergat pe câmpul de bătaie, versetul 48, apoi versetul 51, a alergat. A transpirat, a învârtit praștia, de multe ori arunca cu praștia prin pădure pe unde păstorea oile. Avea și el o abilitate în privința aceasta și a făcut partea lui, s-a învârtit în jurul filisteanului. Dar din momentul din care piatra a fost azvârlită din praștie, intervine Dumnezeu și își face partea lui. Știți de ce? Pentru că spune Scriptura în versetul 49 că piatra a intrat în fruntea filisteanului care a căzut cu fața la pământ. Pentru ca o piatră obișnuită dintr-un pârâu să intre prin partea aceasta frontală, constituită din oase destul de tari, din capul uriașului, avea nevoie de o viteză extraordinară. Altfel, o aruncătură de piatră obișnuită nu făcea altceva decât să ricoșeze piatra de pe fruntea uriașului. Nu ar fi fost fatală, n-ar fi fost mortală, dar noi vedem aici cum Dumnezeu amplifică viteza cu care se duce piatra. Vedem cum Dumnezeu intervine și își face partea lui și piatra intră în fruntea filisteanului și filisteanul cade la pământ. Fă-ți partea ta, aleargă, transpiră, pune-ți lacăt la gură, disciplinează-te, închide-ți ochii când apar în fața ta ispite și provocări și lucruri imorale, disciplinează-te, fă-ți partea ta, roagă-te, citește din Scriptură, postește în fața lui Dumnezeu, fă-ți partea ta, e partea ta pe care nu o face Dumnezeu. Și apoi intervine Dumnezeu care dă lovitura decisivă Goliatului din viața ta, slăvit să fie Dumnezeu. Lovitura a fost decisivă, frații mei, că unii numai lovesc pe Goliat numai pe la picioare, așa. Și apoi Goliatul iară se ridică în viața lor și zice, credeai că ai scăpat de mine? Și după o săptămână că te-ai hotărât tu, dar nu te-ai hotărât cu toată inima, vine iar Goliatul și te întreb, dar cum de-a apărut din nou că eu l-am lovit doar, dar nu l-ai lovit decisiv, nu l-ai lovit cu toată dorința, cu toată râvna, nu l-ai lovit cu toată credința în Dumnezeu. Vă aduc aminte ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Coloseni, capitolul 3, de la versetul 5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Dați lovituri decisive, nu vă jucați cu ele, nu le loviți așa numai la picior ca după aia ele să își recapete forța și să se ridice din nou împotriva voastră. A omorâ poftele astea înseamnă să dai lovituri decisive prin credință, să nu le mai dai nicio șansă să se agațe de tine, să nu mai aibă niciun fel de intrare în inima ta, în mintea ta, în sufletul tău. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Goliați care sunt în fața noastră, tu-ți cunoști Goliatul personal și spune Scriptura și te invită astăzi, dă-i lovitura decisivă. Parcurge drumul acesta al biruinței. Începe prin a privi la răsplătire. Totdeauna ia în calcul lucrul ăsta, se merită, se merită, Dumnezeu are răsplătiri în împărăția Lui. Apoi, trăiește atitudinea de indignare față de păcat, nu mai trage cu coada ochiului la păcat, nu te mai complace în păcat, uită-te cât e de urât Goliat, uită-te cât e de hidos, uită-te ce urât se manifestă și îți distruge viața, ca lucrul ăsta să-ți producă revoltă față de el. Apoi, fă și următorul pas, apare Eliab. Fii tare în fața criticilor. Vin critici din diferite direcții. Depășește faza aceasta. Du-te și stai de vorbă cu altul care îți dă consimțământul pentru lupta ta, care te aprobă, care te încurajează, care te susține. Și apoi echipează-te adecvat cu credință în Dumnezeu. Nu singur vei putea să-L biruiești pe Goliat, dar Dumnezeu îți promite ajutorul, îți promite sprijinul, e alături de tine. Când vede intenția ta bună, când vede dorința de a trăi o pocăință sinceră, cu toată inima, Dumnezeu este Cel care pune ștampila de aprobare pe cererea ta, pe dorința ta. Și în ultimă instanță, Dumnezeu e Cel care îți dă binecuvântarea. Du-te și confruntă-te cu Goliat, pentru că biruința este a ta. Până azi, poate l-ai lăsat să râdă de tine. Până azi l-ai lăsat să râdă de familia ta. Până astăzi Goliatul s-a înfățișat și dimineața și seara și pe parcursul zilei, te-a arătat cu degetul și ți-a spus: ești un neputincios, ești un creștin fals, ipocrit, ești un slab. Degeaba vii în șirurile de bătaie, degeaba scoți strigăte de război, pentru că uită-te la starea ta, ești îngenunchiat de viciile tale. Până azi poate că Goliatul a făcut din tine un captiv, un prizonier și în felul acesta a încercat să-ți pulbere credința în Dumnezeu. E momentul, frați și surori, stimați prieteni, oaspeții casei lui Dumnezeu, să intrăm pe drumul biruinței, dacă încă n-am intrat. Să punem mâna pe praștia cuvântului, să luăm pietrele, arsenalul acesta din cuvântul lui Dumnezeu și să-l doborâm, să-i dăm lovitura fatală. Dumnezeu ne ajută, Dumnezeu este de partea noastră. În final, tot poporul s-a bucurat de biruința lui David și au strigat și au dat slavă lui Dumnezeu, dar răsplătirea a primit-o numai David. Răsplătirea e a celui care biruiește. Doresc ca Domnul să ne ajute pe toți, să fim mai mult decât biruitori, să fim niște oameni care îl biruim pe Goliat în numele lui Iisus Hristos și care ajungem să căpătăm într-un mod real toate răsplătirile pregătite de Dumnezeu în cerul lui. Amin.